VOA 1, The Hits.
Bernamiska Taliero Doman.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin Sabtika bisha Sebteembar sanadka 2020. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna waa 6:00 aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur. Qodobada aan idinkuga hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan ku eegi doonno dood ku saabsan nidaamka xisbiyada badan ee dalka.
Doorka ay ku leedahay naafadu waqtigeedii baa la joogaa. Madaxweyne noqon karnaa, wasiir baan noqon karnaa, xildhibaan baan noqon karnaa. Naafanimadu maahan waa maskaxda iyo qalbiga, laakiin inta kale oo bini'aadamku qaban karaan qaban karnaa.
Kaalmihii heesaha ayaanan barnaamijka ka marnayn. Qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
Diyaarad kuwa milatariga daabulo ah oo siday ciidamada cirka ayaa fiidnimadii Jimcaha burburtay iyadoo hurac uu ka kacay meel u dhow waddo weyn oo marta waqooyi bari dalka Ukrain, waxaana ku dhintay shilkaasi ugu yaraan 22 qof oo diyaaradda saarnaa, sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Diyaaradda Antonov An-26 ayaa burburtay xilli ay isku dayeysay in ay degto intii lagu guda jiray tababar, ayuu bayaan ku yiri jeneraalka guud ee ciidamada qalabka sida ee dalkaasi Ruslan Komchak. Waxa uu intaa ku daray in ugu yaraan 2 qof oo kale ay si xun ugu dhaawacmeen shilkaasi. Muuqaal uu bartiisa Facebook ku baahiyay wasiirka xigeenka arrimaha gudaha Anton Gerashenko ayaa muujiyey diyaaradda oo ololeysa taallana dhulka iyadoo uu qiiqu cirka isku sii shareereeyay. Waxaa bilowday baaritaan ku aadan waxa sababay diyaaraddu inay burburto. Adeega gurmadka degdega ah ee Ukraine ayaa ku sheegay warbixin uu soo saaray in 72 qof ay saarnaayeen diyaaradda. Dadka diyaaradda saarnaa ayaa ahaa arday ka socotay jaamacadda Kharkiv ee ciidamada cirka oo ay maamusho wasaaradda difaaca ee dalkaasi. 3 gobol oo Mareykanka ayaa jimcihii soo wariyey inay kordheen kiisaska cusub ee maalinlaha ah ee COVID-19, iyadoo kiisaska guud ee Mareykanku ay kor u dhaafeen 7 milyan oo kiis, sida laga soo xigtay tirakoob ay baahisay wakaaladda wararka Reuters. Gobolka Minnesota ayaa soo wariyey 1,077 kiis oo cusub oo coronavirus ah, halka Oregon ay soo warisay 449 kiis oo cusub, taasi oo jibisay rikoorkeedii hore ee ay dhigtay bishii July. Gobolka Utah ayaa iyana laga soo wariyey 1,411 xaalado cusub ah, taasi oo ah kor rikoor cusub oo uu diiwaangeliyey gobolkaasi maalintii 2aad oo xiriir ah. Montana iyo South Dakota ayaa iyana sidoo kale Khamiisii soo wariyey inay diiwaangeliyeen kiisaskii ugu badnaa ee maalinle ah ee la xiriira COVID-19. Kiisaska COVID-19 ee Mareykanka ayaa kor u kacaya celcelis ahaan, iyadoo tirada kiisaska 7 maalmood ee lasoo dhaafay ay ka sarreeyeen 1,000 asbuucii ka horreeyey, sida lagu sheegay falanqaynta Reuters. Celcelis ahaan, Mareykanka ayaa diiwaan geliyay maalintii 44,000 oo kiis oo xaalada cusub oo COVID-19 ah iyo ilaa 700 oo qof oo dhimasho ah. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. Aan dib idinkugu celiyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Bashiir oo warkii caalamka inoo akhriyay. Halka aad nagala socotaanna waa V O A. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda V O Eda. Toddobaadkan waxa uu idinkaga imaanayaa barnaamijka magaalada Gaalkacyo hadduu eebba idma. Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa lagu soo gabagabeeyey kulan loo qabtay dadka naafada ah oo looga hadlayay doorka ka qaybgalka siyaasadda iyo kaalinta ay ku yeelan karaan. haddaba barnaamijkeenna toddobaadkan waxaannu kaga hadli doonaa door caynkee ahbay ku yeelan karaan dadka naafada ah ka qaybgalka siyaasadda. Maxay tahay muhiimadda ay leedahay in dadka naafada ah ay ka qaybgalaan siyaasadda iyo hay-adaha dowladda? Ma la taagan yahay xilligii dadka naafada ah ay ka qaybgeli lahaayeen hay-adaha dowladda? barnaamijka waxaa marti iigu ah hadduu eebba idmana igala qaybgeli doona gudoomiyaha ururka naafada degmada gaalkacyo ee dowlad goboleedka galmudug siyaad siciid cali iyo gudoomiye ku-xigeenka ururka naafada degmada gaalkacyo naaji caabi axmed. waxaa sidoo kale barnaamijka igala qaybgeli doonta hadduu eebba idmo nuuriya cabdi cawaale xubin ka tirsan ururka g m c c. dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o eda. aan ku hormaro gudoomiyaha ururka naafada degmada gaalkacyo ee dowlad goboleedka galmudug siyaad siciid cali, v o a kusoo dhawo. marka xigtaa magaalada gaalkacyo kulan looga hadlayay doorka dadka naafada ah ay ka qaybgeli karaan siyaasadda ayaa lagu soo gabagabeeyey. marka muhiimad caynkee bay leedahay dadka naafada ah inay ka qaybgalaan siyaasadda iyo hay-adaha dowladda?
markaan ka hadlo tababarka ka socday magaalada gaalkacyo gobolka mudug ee galmudug, doorka ay ku leedahay naafadu waqtigeedii baa la joogaa. naafadu waxay ka mid tahay bulshada soomaaliyeed, door bayna ku leedahay, waana la joogaa. waxaan marka codsanaynaa doorka aan ku leenahay inaan helno. madaxweyne noqon karnaa, wasiir baan noqon karnaa, xildhibaan baan noqon karnaa. naafanimadu maahan waa maskaxda iyo qalbiga, laakiin inta kale oo bini aadamku qaban karaan qaban karnaa. waxa weeye marka doorka aan ku leenahay waxaan ka codsanaynaa, maadaama hadda la yidhi doorashada dunban baa la aaday, odayaasha dhaqanka iyo guddiga doorashada la magacaabi doono inay naga siiyaan doorka aan ku leenahay oo ah inaan ka qayb galno siyaasadda, xukunka dalka, ka shaqayntiisa. haddaan wasiir noqonno, haddaan xildhibaan noqonno, xaq baa un leenahay.
kugusoo laaban doonaa gudoomiye ku-xigeenka ee ururka naafada degmada gaalkacyo naaji caabi. ma la jooga xilligii dadka naafada ah ay maslaxyada siyaasadda ay imaan lahaayeen?
bismillahi alxamdulilah, waa la joogaa. naafadu waxay leedahay waxbarasho, aqoon bay leedahay, waxay leedahay siyaasiyiin bay leedahay, waxay leedahay dad maamul oo dhisan oo madax ah, dad marjaca oo loo laabto. inta maamul ku shaqeeyo waa ku shaqayn karnaa. haddaan ku shaqaynaa iyada oon cidnana dooran, ma anaga dhexdeena sidii wax loo maamuli lahaa ama gudoomiye iyo ku-xigeen iyo marjac loo laato intaan samaysanay. haddana waxaan doonaynaa maamulada inaan wax ku yeelano. waxaa moodaa inay dadban tahay, wax dadban wey macnaha siyaasiyada ka jirtaa hadda degmada aan joogno gaalkacyo. dad fiyow baa isku koobaya, annagu waa fiyowna, maskaxda waa nafiyowda, caafimaad baan qabnaa, aqoon waan leenahay, waxgarad baan leenahay, odayaal baan leenahay, bulshadu intay ka koobantaha ka koobannahay, intay maamul ka shaqayn karo baan maamul anagaaba maamuloba oo maamul aan ku shaqaynaa. waxaan aaminsannahay marka inaan siyaasadda si kalay nooga dadban tahay maahane, haddii nala ka qaybgeliyo waliba waxaan isku dayaynaa inaan anaguna raadinno dadka siyaasadda ku lug lana. waxaan leenahay qayb naga siiya, qaybta aan ku leenahay door fiican baan ka cayaari karnaa. waa mahadsantahay.
aad aa mahadsantahay naaji. nuuriyo cabdi cawaale, waxaa jira dhallinyaro badan oo waxbaratay oo naafo ah. doorka dhallinyaradaasi waxbaratay ay ka qaadan karaan inay ka qayb galaan siyaasaddii, weliba gaar ahaan dhallinyarada naafada ah, hadda waxaa jira dadaallo, waxaa socda dhismaha golaha deegaanka degmada. marka ma jirtaa kaalin dhallinyaradaasi waxbaratay ay kaga qaybgelayaan siyaasadda iyo dhismaha golaha deegaanka?
marka ugu horeysa cabdiwaaxid, adigiyo bahda v o eda waan salaamaya. shaqada qorax badan ee bulshada u haysaan. waxaan anigu ka mid ahay ururkan g m c c oo galmudug community consent oo ah urur u dooda ama ka shaqeeya magaalada gaalkacyo oona dadka naafada iyo guud ahaan bulshada horumarkeeda. haddii aan usoo laabto su-aashii ay weydiisay oo ah dhallinyarada waxbaratay ee naafada ah sidee uga qayb qaadan karaan doorashooyinka ama golaha deegaanka hadda magaalada Gaalkacyo ka jira ama ma jiraanba waxyaabo firfircooni ama shaqooyin socda ama wax loogu talagalay. Horta marka ugu horeysa haddaan ka hadlo golaha deegaanka ee magaalada Gaalkacyo ama waxyaabaha ka jira magaalada Gaalkacyo, waxaa la ogyahay horta wax walba inay ku salaysan yihiin qabiil iyo inuu soo xulaayo qof loogu talagalay oo oday u soo xulaayo. Ma jirto wax loo qorsheeyey oo la leeyahay 5 qof ama 2 qof ama 3 qof ee golaha deegaanka ee magaalada Gaalkacyo waa inay ka mid noqdaan, waa inay yihiin dad naafo ah, ciday doonaan ha ka socdaan, qabiilkay doonaan ha ka socdaan, sida loogu qorsheeyey haweenko kaleeto loogu qorsheeyey oo la yiri haweenku intaasoo ximnood waa inay qasab noqotaa inay uga mid noqdaan golaha deegaanka. Ma jirto dad loogu talagalay oo la leeyahay naafadu intaasoo qof baa loo qorsheeyey. Haddana waxaan isku dayeynaa oo markasta aan ku dadaalnaa inaan soo dhicino ama aan uga qayb gelino dadka naafada ah, sida inaan ku dhiirigelino dadka waxbartay oo kaleeto oo naafada ah oo dhalinyarada ah inay ayagi irid walba garacaan, inay ayagi isku dayaan inay wax walba sameeyaan, inay odayaasha iyagu ay u tagaan yiraahdaan doorashada waan ka qayb galaynaa, inay horumarkii ka qayb qaataan iyo waxqabadkii. Waa dad aad iyo aad u firfircoon, waa dad aad iyo aad waxqabadkoodu u jecel inay dalka wax u qabtaan. Laakiin waxaa jirta xoogaa yaro caqabada ah, caqabadahaasoo ah dadka bulshadu inayse u arag dadka naafada ah inay yihiin dad wax qabsan kara ama yihiin dad wax meel iska soo saari kara. Waxaan leeyahay marka naafanimadu waa qalbiga, dhalinyaradu wax way qabsan kartaa laakiin ma jirto wax loo qorsheeyey.
Aadam Asto Nuri Siad, ma jiraan wax caqabada ah oo idinka hortaagan inaad ka qayb gashaan siyaasadii iyo golayaashii dowladaha?
Caqabad qalbiga ma jirta, caqabad mujtamaaciyah jirta oo naga hortaagan oo ah markii wax la dhisayo waxaa lagu dhisayaa qaab qabiil. Matalan hal kursi oo gala deegaanaha leeyahay qabiil dhan waa leeyihiin, waxaa laga yaabaa inay 100 nin hamigooda uu maarata ku jiro ay doonaan, wixiina waa hal xibin. Caqabada koowaad horta halkaas ayay ka jirtaa. Laakiin haddii la dhihi lahaa qofku santuuq ha lagu codeeyo dadweynaha, matalan beesha kursi ka dhexeeya 200 qof kursigaasa usoo codayso, waxaa laga yaabaa qofka jaaniskiisa anu haddan nin shaqsi naafahna waxaa laga yaba jaaniskaygu inuu soo bixi lahaa. Laakiin haddii ay dhacdo hal qof liira odayaashii ku xiran yahay, xayndaabkii odayaasha ayayse ka soo baxeen inay ku heshiiyaan in maaragtay uu qofkaasi si rab cadaalad ku soo baxo. Marka cuqdad nafsi ama qalbiga ah nagama hortaagin, waxa naga hortaagan waxyaalaha oo maaragtay maadaama wixi qabiilka iyo odayaasha iyo waxa ku imaanaya ayaa caqabad nagu ah, ee aqoon yari ama cuqdad qalbi ama haddii alla kuu reyn liibnaan nagama hortaagna. Ee waxa naga hortaagan sistemka qaranka dhammaa ayaa waxaa la yidhi hadda qofii cod inta laga tegey oo intaasoo sano la soo waday misna doorasho dad man hadla ahal, dhibaatooyinkaasaa naga hortaagan. Ee wax kale oo ciladii ma jiraan.
Aad amaasan tahay. Najib, duqeyda dhaqanka soo xulista xildhibaanada iyo door ku leh dhismayaasha hay-adaha dowladda ma la fariisateen oo ma kala hadasheen sidii dadka naafada ah loo siin lahaa doorkooda?
Ayaguna ma muuqa oo kama qarsoona, annaguna way noo muuqataa. maxaase jira wixii dhan baa waxaa moodaa horeba saan ugu sheegay dad banaan inay ku jirto. Odaygu waxaa laga yaabaa wiilkiisa ama midka asaga uu markaas danaynhayo inuu geysto, adigu waa adag u muuqan. Saasoo ay tahay qabiil baa lagu xulahaya maahan, wax lagu raadinaya maahan. Hadday noqon lahayd qofii cod inaan qayb ka geli lahayn baa suurtagal. Caqabad marka annaga liidnaasha oo naga hortaagan ma jirta. Ee waxaa naga hortaagan waxa oo sida qaabka wax loo xulahaya wax ka qaldan yihin.
Maxaa idinla gudboon marka?
annaga waxaa nala gudboon kaliya dad caqli ku jiraan nahay fakar hadda ka horna waa soo saarna annaga kadaga hadda kula soconna oo isku meel marinay dad gudoomiye iyo ku-xigeen iyo maamul ay u laabtaan iyo mar jeclaa baan nahay. sidii nala gudboon oo aynagula qurxoonaata baan uga qayb gelaynaa. weliba mid goboleedka kali ka hadlamaynay federaalka naafa qabiil ma leh, waa wada furan oo waxaa naafoobi kara midka madaxweynaha ah, waxaa naafoobi kara maamulada shaqaynaya. naafada marka wada furan weeye soomaaliya kama fakarintay ka hadasho oo loo fariista lama oran naafada maxaa ka yeelna hadda ka hor. waxaan anu ka qayb galay hadda ka hor hay-addii loo ansixinayay naafada oo tala su-aal lagu qabanayay sharciga naafada ha waa ka qayb galay. dadka wax ka ansixin ka mid ahaa ilaa hadda meel jirta ma hayna, ma kor baa loo hayaa oo dhulka loo diidan yahay, ma waxweynaha baa ku tagrifashay oo dan si ku qabsaday, ma qolo ka sukaysaa haysata ilaa hadda cidnooga joogta ma hayna. waxaan leeyahay awalna waa iradeerna waa leeyahay cod dheer iyo cod gaaban waxaan ku leeyahay wixii aan wax ka ansixinay oo naafada ku shaqa lahaa xuquuqda naafada ahayd meel inay noogu sheegto maamulada inay meel noogu sheegaan waa soo dhaweeyey cabdi waaxid.
aad amaasan tahay. Nuriyo, ma jiraan sharci naafada u qeexaya xubnaha naafada ka qaybgalka hay-adaha dowladda oo dowlad goboleedka galmudug laga hirgeliyey?
kolley sharcigaas sharci loo ansixiyo leeyahay sharcigaasoo wa qayb geli karaan ama waxaa intaasoo xibnood ay leeyihiin ama saanba ilaa hadda maana arkin in la soo wado ma ogin oo dowlad goboleedka galmudug ay ansixiyeen ma ogin inay ayagu iska raaraasadaan oo ayagu sida wa qayb geli lahaayeen ama siyaabo kale ay u soo maraan maahane wax sharciya oo degsan oo la leeyahay sharcigaas baa haddii la jabiyo dadkii sharcigaas jabiya ay lagu qaadayaa ama sharcigaas ay uga qayb geli karaan ma hayno ilaa hadda
ururada dhalinyarada ee naafada ah gaar ahaan kuwa gabdhaha ah ma kala talisaan marka sidii ay door ugu yeelan lahaayeen ka qaybgalka siyaasadda?
Si fiican. Waa waxa annaga aan u aasaasnay oo aan u shaqaynayno oo hari hameen u taagana waxay tahay markaa aragnay baahiyada iyo dhibaatada haysata dadka naafada ah oo dadkii naafada inaan laga qaybgelino codkooda aysan kor u qaadayn ayagii qaarkood ay sameynayaan isleeyihiin cid cod inka dhagaysanaysa ma laha cid warkiina gudbinaysa ma laha. Waaba sababta annaga aan u shaqayno ama gabar ha ahaato ama wiil ha ahaato inay ka qayb qaataan oo dadkii dhex istaagaan codkooda kor u qaadaan oo annagana wixii awoodno aan gudbino oo wixii aan samayn karno u samayno waa sababta aan u samaynay ururadan.
Aadamasta gudoomiye, ma jiraan waxyaabo si gaar ah dadka naafada loogu faquuqo oo looga reebayo ka qaybgalka hay-adaha dowladda, marka in noqoto in ay ka qaybgalaan xubnihii baarlamaanka degmada ama ha noqoto xubnihii baarlamaanka dowlad goboleedka ama tii federaalkaba, ma jiraan waxyaabo si gaar ah dadka loogu faquuqo inay kaga qaybgalaan hay-adahaas loogu diido?
Bismillah, way jiraan. Mar haddaa inta codsigaagii aan la aqbalayn ama odayha ahaada ama siyaasiga ahaada ama ninka xilka doonaya ha noqdo, mar haddii inta codsigaaga aan la aqbalayn waxa weye faquuqa ka mid ta. Waxaa kaloo faquuqa mar haddii aan lalahayn war matalan beesha kale ka soo qaad nin naafaha ku jira aan lalahayn war maanta ninka naafada ha la siiyo xilkaas, hadduu rabo xildhibaan ha noqdo, hadduu rabo ha noqdo muxuu ahay gola deegaan, mar haddaan lalahayn waxay noqonaysaa nuucunqa faquuqa ka mid a. Waxaana kuu sheegahayaa magaaladan degmada Kaalkacyo ururka naafada ka jira 2010 ayaa ansaasnay, waa halka urur oo kaliya isagu isdoortay marka laga reebo golaha deegaanka oo hadda lagu jira gudihiisa, macnaha sare jarkiisa way haysaa, meel buu yaallaa, gobol ku yaallaa, degmadana wuu yaallaa, mas-uuliyiinta dhan way ogyihiin. Annagoo dooranayna isdooranayna u yaarnay, waxaan nidhi nala arka sidaan wax u doorano maadaama maamulkii aad tihiin oo wax walba adinkeedii hoos imaanayaan, sidaan wax u doorano u dhisana arka. Way la yaabeen ayagoo waxay tageen maar nin walba ku qanacsan yahay. Marka nuuc faquuqa way tahay, masna lama dhahayo hebel waxba loo la siin maayo, laakiin mar haddii aan codsigaagina uusan meel marin, haddii aan la kugu roon yahay marka horena aan lagu xusayn, nuuc faquuq bay noqonaysaa. Marka waxaan u soo jeedinayaa maamulka galmudug iyo dowladda Soomaaliya inay tixgeliyaan dadka naafada, codkooda, muuqaalkooda, dadka la sinan weeye xuquuqda ay leeyihiin bay leeyihiin. Weliba annaga nidaamka aan wax ku dhisanay way ogyihiin, xafiiska dowladda hoose laga baaro way ogyihiin, sidaan wax isku doorano iyo sidaan u dhisannahay way ka warqabaan. Waxaan weliba usoo jeedinay inaad cashar nooga qaadateen, aad intuusan sidaan wax isku daarna iyadoo duuban.
Qaybihii dambe ee barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o eda ayaan soo gaarnay. Naaji, ma jirtaa talo idin meel taallo oo aad kaga tashanaysaan sidii aad kaalin ugu yeelan lahaydeen ka qaybgalka siyaasadda?
Si fiican way jirtaa. Annagu dad muuqdaanay dad qarsoon maahayn heer waxayle wax xusuusanahay galmudug marki la yaa qaybta aan ka joogno galmudug iskuul naafado ay leedahay dadku ay wax ka baran jireen, dadkii wax ka bartay oo ka baxay waxa lagu faani kara weye isbitaalka dadka ka shaqeeya ka mid a, waxa laga yaabaa hadda in qaarkood la joogo. Annaga waxaa noo meel yaalla inaan siyaasadda ka qayb galno, ama federaal ha noqoto ama ha noqoto isheeg, goboleed ha noqoto, goboleed ha noqoto, iyagana waxaan ka rabnaa tixgelin gaara. Sida hadda ka hor baan u iray, naafadu waa wado iska furan, Soomaaliya waddo ka xiran maahan, waddo furan weye. Marka dhib yimaado dhaca uu dhaco waxaa imaanaya naafo, qarax baa dhacaya naafo imaanaysa, qabiilka waan weli laga waantoobin, wado furan wey marka qaybta naafadu ma soo xirmin. Waxaan leedahay il gaaraha lagu eega naafada, siyaasadda wax laga sii aqoonyahanaan leenahay, dad waxaan leenahay ishag adi ilahi kuroon yahay nabadoonada ka mid a, qayb waxaan leenahay waxbarasho ku jirta ama waxbaratay.
Nuriyo, hadda dhismaha golaha deegaanka ee socda, haddii dadka naafada ah la siin waayo doorkooda, maxay tahay tallaabada idin xigta ee aad rabtaan inaad qaadataan?
Tallaabada aan rabna inaan qaadno horta maadaama aysan jirin shuruud iyo sharciyo hagaya dadkii oo lagu qaadayo qofkii doorashadii dhankii doorashada haddaan la siinin anaka waxaa nala gudboon rabna inaan sameyno waxa weeye inaan horta dadkii naafada ay laftirkoodii aan ku boorino oo ku dhiirigelino oo ku wacyigelino inay ayagii qaybtan waxbaran ay waxbartaan kuwii guryaha isaga jira ay ogaal noqdaan oo siyaasaddii ay galaan maadaama barnaamijka uu yahay sidaan soo sheegno horeba qabiil inuu yahay odagi adiga inaa shukaansato lagaa rabo odagi inaa adiga wax u sheegto lagaa rabo sidaa ku raadin kartid baa ku raadisid iyo in haddii maanta golahan deegaanka la dooranayo ay ogaadaan oo barnaamijkan ay ku loo sii sheego yaa laga qayb gelin haddii la rabo laakiin ay ogyihiin inay jiraan dad naafaa la ogeysiyo waxaa dhacaysa kuwii ogo dambeo soo socda iyo waxyaaba dambeo soo socda in laga qayb geliyo annaga doorkeenna waa inaan ku dhiiri gelinno micnaha oo aan ogeysiino dadka naafada ah inay ayagu sameeyaan wax kasta oo irid kasta garaacaan oo ayagu ay isdhiiri geliyaan maadaama usoo sharci jirin
bismillah waxaan muxuu ahay rabaa inaan wax yar faahfaahina ka bixiyo macnaha nidaamka naafada ururka naafada degmada kaalkacyo 2014 waxaan aasaasnay dugsi dhagoolayaashu ay leeyihiin iyadoo hal cunuga oo dhagoolayaal usoo wax ka barin magaaladan waxaan samaynay guri baan kareyn miisas baan dhignay macalin baan xamar ka keennay $350 bishii qaadanaya annaga nin qof mushaar qaatan uguma jiro 4 arday ayaan dugsigaa la geeyey caaradkooda hadda kuwii dugsiga sare ku baasay ayay ka mid yihiin ardadii aanu asaasnay dowladna waxba nagama bixin maamulna waxba nagama odayna waxba nagama bixin guulaha ururka naafada uu gaaray ka mid tahay waxaan samayn jirnay nin kasta markii bisha nagu dhammaato 3 bilood nagu gaartay hebel war maantay macalinkiiba qoorta nooga xiran guriga kredisi baa nooga xiran alxamdulilah guriga kiradaana waa ka baxnay meel bay hadda degan yihiin
maxay tahay waxyaabaha aad isleedihiin muhiim bay idiin tahay inaad kaga qayb gashaan oo aad dalban lahaydeen
waxyaalaha rabno inaan kaga qayb galno oo aan dalban lahayn horta marka koowaad haddii aan fiiriyo xarun lagama maarmo horta nafdo kama maaranto marka xigta tixgelin inala siiyo aan uga qayb galno doorashooyinka ama gobol ha noqoto ama ha noqoto haddii ilaahay gu roonya deegaan ama federaalba ha noqotee meel kastaan ku jiraa naafada hal meela ma joogto inta aan da soo arkay oo xamar aan kusoo arkay oo qeybaha kala duwan kusoo shaqeeyo oo naafada ahi dad badan bay ahaayeen annagu sidoo kale aan ushaqeynay dad maamulo oo meel lagu hagaalan baan nahay waxaa naga dhiman xaruntii aan ku shaqeyn lahayn codsi haddaan ku dooro waxaan codsanaynaa xarumo aan ku shaqeysano oan wax ku baranno maamuladan ka codsanaynaa ama gobol ha ahaado ama degme ha ahaado ama federaal ha ahaado codsigadagu mar koowaad iyo mar labaadba waxaan leedahay xarumaan u baahannahay oo dadka naafada aan kuna soo aruurno waxna ku barno waa mahadsantahay cabdiwaxid
waxaan leeyahay waxyaabaha oo u baahan yihiin dadka naafada ah sidii sheegay uu sheegay walaalkay oo kaleeto waxay u baahan yihiin xarumo loogu sii hagaayo u baahan yihiin waxay u baahan yihiin tixgelin bay u baahan yihin codsiyadooda in la tixgeliyo waxaa loo baahan yahay shuruud iyo sharci oo ah sidoo hadda barnaamijkan hadda maanta aan dhex fadhin oo kaleeto oo looga hadlayo sidee uga qayb qaadan karaan doorashooyinkii golaha deegaanka oo kaleeto in shuruud loo soo saaro laleeyahay sida hadda barnaamijka haweenka oo kaleeto waxaa laleeyahay intaasoo haween qofku haweenka haddii 2 qof oo kaleeto qofkii keena waa inuu qof haween yahay sidaasoo kaleeto sharciyo adag oo la dhaafi karin waa in la sameeyaa oo laleeyahay qof naafo ah waa in lagu soo daraa siyaasadii oo kaleeto golaha deegaanka oo kale waa in lagu soo daraa intaasoo xubnooda cayiman oo kale waa in loo sameeya waa in xarumo loo sameeya waxbarashay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin shaqooyin bay u baahan yihiin
aaday u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen nuuriya cabdi cawaale oo ka mid a xubno ka tirsan ururka g m c c guddoomiyaha ururka naafada degmada gaalkacyo siyaad siciid cali iyo naaji cabi axmed oo ah guddoomiye ku-xigeenka ururka naafada degmada gaalkacyo ee dowlad goboleedka galmudug waxa ay marti igu ahaayeen barnaamijkii madasha dhallinyarada idaacadda v o eda oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo anigoo cabdiwaaxid macalin isxaaqa ayaana barnaamijka idinla socodsiinayay ismaqal dambe oo xiise leh
mahadsaned cabdiwaaxid macalin isxaaq oo barnaamijkaasi madasha dhallinyarada nala socodsiinayay halkaad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha waxaana soo jeedinayaa cabduqaadir samakaab.
aan ku bilowna kulamo ka tirsan horyaalka ingiriiska ee premier leaga ayaa galabta iyo caawa la kala ciyaarayaa iyadoo kulamada maanta dhacayana ay ka mid yihiin kulanka u dhexeeya kooxaha manchester united iyo brighton albion kooxda Manchester United oo kulankeedii ugu horeeyay ee furitaanka guuldarro kala soo kulantay kooxda kale ee Crystal Palace ayaa kulankeeda labaad waxa ay marti u noqonaysaa kooxda Brighton Albion ee iyadana ka dhisan horyaalka Ingiriiska. Manchester United ayaa ku bilaabatay guuldarro horyaalka Ingiriiska kadib markii garoonkooda ay ku soo dhaweeyeen kooxda Crystal Palace oo 3-2 kaga adkaatay, waxaana hadda ay doonayaan inay gaaraan guushoodii ugu horreysay ee xilli ciyaareedka 2022-2023. Kulamada kale ee dhacaya ee ka tirsan horyaalka Premier League ee kubadda cagta ayaa waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha Crystal Palace iyo Everton. Kooxda Everton ee uu hogaamiyey tababare Carlo Ancelotti ayaa waxa ay booqanayaan kooxda Crystal Palace oo labadii ciyaarood ee ugu horreeyay ee xilli ciyaareedkan ay soo ciyaartay soo marisay. Kooxda West Brom Albion waxa ay soo dhaweyn doontaa kooxda Chelsea oo todobaadkii hore guuldarro kala soo kulantay kooxda Liverpool ee difaacanaysa horyaalka Ingiriiska. Chelsea oo 1-0 soo gaartay marna laga badiyay ayaa hadda waxay doonaysaa inay dib ugu soo laabtaan wadadii guusha. Kooxda Burnley-na waxa ay garoonkeeda ku soo dhaweyn doontaa kooxda kale ee Southampton. Dhinaca dalka Talyaaniga-na waxaa caawa la ciyaaraya kulamada horyaalka Talyaaniga ee Serie A-ga iyadoo kulanka ugu soo horreeya uu galabta dhexmarayo kooxaha Torino iyo Atlanta. Cagliari-na waxa ay garoonkeeda ku soo dhaweyn doontaa kooxda Lazio, Sampdoria-na waxa ay la ciyaari doontaa kooxda kale ee Benevento. Ciyaarta u dambeysa ee ciyaaraha kubadda cagta ee horyaalka Talyaaniga ee caawa dhacayana waxa ay dhexmaraysaa kooxaha Inter Milan iyo Fiorentina. Dhinaca iyo horyaalka La Liga ee dalka Spain ee kubadda cagtana kulamo ka tirsan ayaa caawa iyo galabta la kala ciyaarayaa, iyadoo kulanka ugu soo horreeya ee horyaalkaasina uu galabta dhex marayo kooxaha Deportivo Alaves iyo Getafe. Valencia waxa ay soo dhaweyn doontaa kooxda Huesca. Elche iyo Real Sociedad ayaa wada ciyaari doona, halka kooxda horyaalkaasi difaacanaysa ee Real Madridna ay u martin doonto kooxda kale ee Real Betis. Dhinaca iyo horyaalka kubadda kolayga ee dalkan Mareykankana, kooxda Boston Celtics ayaa habeenkii xalay ahaa guushii labaad ka gaartay kulankii shanaad ee ay la ciyaarto kooxda Miami Heat ee ka tirsanaa finalka kooxaha bariga ee horyaalka kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka. Kooxda Boston oo 3 oo hore laga soo badiyay ayaa xalay qarka u fuushay in laga qaado koobka kooxaha bariga, haddii kooxda Miami Heat ay badin lahaydna Boston waxa soo gaari lahayd guuldarro gabi ahaanna tartanka sidaa ayay uga bixi lahayd. Hadda oo kulankii shanaad la ciyaaray ayaa labada kooxood waxay soo kala badiyeen 3 oo ay badisay kooxda Miami iyo 2 oo ay badisay kooxda Boston Celtics. Kulanka lixaad ee Game 6 ayaana la ciyaari doonaa, haddii kooxda Miami ay badisana sidaas ay koobka ku qaadi doontaa, haddii kooxda Boston ay badisana markaasi guulaha waxa ay kala iman doonaan 3-3, waxaana loo baahan doonaa ciyaarta todobaad ee Game 7 oo si toosa loogu kala saari doono. Wararkeenii ciyaarahana waa nageynta.
ciyaarihii haddii dhegeystayaal aynu intaasi kaga gudubno markana aynu jaleecno dhinaca iyo kaalmaha heesaha, waxaan idinku soo maqan codka baxsan ee fanaanada Fortune Brimo.
inaad ka wada hesheen iyada ayaan u dambeysay idaacaddeennii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.